Lepo pozdravljeni iz osnovne šole Dušana Muniha, Most na Soči. Danes, 21. februarja, praznujemo Mednarodni dan maternega jezika. Namen tega dne je, da spodbuja spoštovanje lastnega jezika in hkrati tudi drugih maternih jezikov po svetu. Z današnjo radijsko oddajo bi želeli predstaviti in v zvočnem zapisu ohraniti kulturno prireditev o Prešernovem dnevu, ko obeležujemo osrednji slovenski kulturni praznik. 8. februar je državni praznik, ki pa ni posvečen le spominju na našega največjega pesnika, doktorja Franceta Prešerna, ampak je tudi dan poklona naši kulturi in jeziku.
S kulturo se srečujemo tako rekoč na vsakem koraku. Na vsakem koraku preveva duh časa. Kultura je odnos do življenja, je hrana za dušo in priložnost za vse. Prav zato želimo tokratni praznik posvetiti sprehodu po kulturni dediščini našega prostora, stkati niti med našimi umetniki besede in okrepiti občutek pripadnosti skupni kulturi.
Poleg Prešerna se bomo tako danes spomnili in poklonili še trem ustvarjalcem, ki so pomembno prispevali kulturnem vrenju v Posočju, ki so globoko usidrani v naše korenine in na katere smo ponosni. Vsem je skupna ljubezen do domovine, rodne Tolminske, narave in čut za malega človeka. Prisluhnimo poetičnosti njihove besede, stkimo niti med njimi in shranimo to dediščino v naša srca in zavest.
France Prešeren, pevcu. Kdo zna noč temno razjasnit kitare duha? Kdo ve kragulje odnati, ki kljuje srce? Od zora do mraka, od mraka do dne. Kdo uči izbrisat spomina nekdanje dni? Brez zub prihodnih odozec pred oči, ubežati praznoti, ki zdanje mori. Kako bit očeš poet in ti pretežko, je v prcih nosit ali pekel ali nebo. Stanu se svojega spomni, trpi brez miru.
Da je življenje umetnika vse prej kot lahko, je spoznal že France Prešeren. Pravkar smo prisluhnili deklamaciji njegove pesmi pevcu, v kateri je razmišljal o pesniškem poklicu. Pesnik mora včasih prenašati najhuje trpljenje, a je to neločljiv del njegovega ustvarjanja. Pesnenja, ki mu daje vrednost, smisel in občutek lepote življenja. Prisluhnimo, kako so o poslanstvu umetnika razmišljali naši učenci.
Da postaneš umetnik, moraš biti ustvarjalen, biti moraš edinstven, zato pa potrebuješ ideje ter navdih. Umetniki so ljudje, ki imajo veliko domišljije, ki jo znajo pokazati in deliti. Imeti morajo strast in potrpljenje ter morajo slediti svojim sanjam.
Umetniki so tisti, ki si upajo razmišljati drugače. Svojimi deli postavljajo ogledala v družbi in jo predstavljajo. Skozi njihova dela spoznavamo, kako smo mnogokrat preveč slepi za stvari okrog nas.
Položaj umetnika je lahko težak, predvsem zaradi kritik ali samo kritik, ki jih doživlja. Kritika ga lahko spodbudi ali pa mu spodnese krila, a pomembno je, da verjame vase in ve, da bo lahko uspe. Če ga to res veseli, bo vse kritike preslišal in nadaljeval svojo pot.
V današnjih časih je ta poklic kar cenjen, a v preteklosti ni bilo ravno tako. Umetniki niso bili cenjeni, zato ni bil poklic, ki bi hiši prinesel dovolj denarja, da bi se človek lahko s tem preživljal. Včasih je bilo ljudi težko prepričati, da so umetniki vredni spoštovanja.
Zdaj lahko vsakdo postane umetnik na tistem področju, kjer si želi. Vendar to ni poklic za vsakega, saj si moraš zanj vzeti čas in se potruditi, da ujameš svoje sanje. Največja nagrada pa je, ko tudi drugi umetniki v tvojih delih iščejo navdih.
Radi se ukvarjamo z umetnostjo, se nas sprošča in skozno izražamo svoje čustva. Spoštujemo vse umetnike, iščemo v njih navdih in si upajmo dati krila svojim idejam.
8. februar 1849 je bil dan Prešernove smrti. Istega dne, leta 1930, pa se je na Mostu na Soči v gostilničarski družini rodil pisatelj in dramaturg Saša Vuga. Poznaje ga je pot zanesla v Ljubljano, kjer se je zaposlil kot napovedovalec in voditelj oddaj, ter poznaje kot dramaturg. Rodna Tolminska pa je ostala temeljno okolje njegovega ustvarjanja. Svoje obzorja je širil tudi v tujini, v Franciji, Italiji in na Poljskem, kjer se je izpopolnjeval z področja televizijskega medija.
Pri 25 letih je doživel rojstvo knjižnega prvorojenca, Škorančka Matevška, in s tem prvencem poletel naravnost na vrh slovenske umetniške besede. S pravlično so prežeto delo, ki prinaša sporočilo o svobodi in upanju, je bilo pri bralcih in kritikih takoj toplo sprejeto in svojim sporočilom trka na srce tudi današnjemu mlademu bralcu.
Most na Soči pa je rojstni kraj še enega velikega umetnika, ki je naše rodne kraje v svojih delih ponesel v širni svet. To je Ivan Pregl, čigar 140-letnico rojstva smo obeležili pred kratkim. Pisalo se je torej leto 1883, ko se je Ivan Pregl rodil, v Lovrčevi hiši pri Sveti Luciji na mostu. Že zelo zgodaj je po zgledu stare matere Ane vzljubil materinščino. Vaški župnik Jože Fabijan pa mu je omogočil, da je odšel v svet poučenost, ki ga je izoblikovala v velikega umetnika. Profesorska pot ga je ponesla v Gorico, Pazin, Idrijo, Kranj in nazadnje v Ljubljano.
Mostarski učenci smo nekaj ur posvetili raziskovanju njegovih del, ki so nas popeljale nazaj v Pregljeve čase. Spoznali smo, kako je celo življenje v srcu nosil hvaležnost od dragih oseb in rodnih krajev, ter bil zvest domovini do poslednjega diha. Občutili smo hvaležnost za vse dobrine današnjega časa, za naš košček zemlje in za vse tiste navide smajhne stvari, ki pa skrivajo v sebi veliko čarobnost življenja. Vabimo vas na sprehod po pokrajini, ki jo v svojih delih opeval Pregl, kako zelo je bil navezan na rojstni kraj. Opisuje ga z izbranimi besedami skoraj idilično.
Tam je košček sveta, tako svoj, da mu ne vem imena. Čudovit svet poln sonca in rož, in vonjev in pesmi, ki so kako rože in imajo svoj von, kakor zemlja, kakor jutro, kakor spanec in grob. Nikjer ni zame lepše, kakor tam. Prisluškujem pojoči govorici ljudi, ki so tam. Poslušam pesem njihovih src.
Bilo je prve dni meseca julija v letu 1712. Komaj se je vzdignilo sonce iz jutra proti podnevu, že je zalila dušeča soparica vso tolminsko kotlino in kar vidno kipela iz zrelih pol in prisojnih lazov. Sonce še ni bilo posušilo rose v odsojnih krajih, ko so se že začele gostiti megle v pečeh zamrznim vrhom in žabčami. Pred tem temnim in vedno težjim zastorom je ležalo v moreči pregrelnici tolminska globel med kozlovim robom, bučenico, jalovnikom in senico, razpaljena kakor žekno. Noben veter se ni zganil.
Pregljeva hčerka Bazilija Pregl je v knjigi spominov na svojega očeta zapisala: kadar sva se na sprehodih povzpela malo više in prišla do razgleda, sem videla in čutila, kako išče poln hrepenenja s pogledom, kot hrepeniš po ljubljenem bitju išče tja za zadnjo zarjo. Vedno je sredi molka, bolj s palico kot z besedo povedal: tam je tolminska, na tolminskem se že bliska, tolminske se ne vidi, mrčo zakriva. Kazal je vdaljavo kot v nekaj izgubljenega, kot v onstranstvo, ki ga ne moreš več doseči.
Današnji kulturni sprehod zaključujemo z avtorjem, ki je s svojimi deli Dolino ob Idrici povzdignil v srčje sveta. Ciril Kosmač je, dokler ni zastala njegova pisateljska roka, bralce objemal z resnico in lepoto časa in kraja, v katerem je živel. S kipečo radostjo, a tudi grenko bolečino, vse življenje poraja oboje.
Rodil se je leta 1910 na samotni kmečki domačiji na Slapu ob Idrici. Že zgodaj se je odločil, da bo prisluhnil globoki očetovi želi, da bi Dolina ob Idrici dobila pravega pisatelja. Prisluhnimo, kako ga je med potjo po učenost v Tolmin usodno zaznamoval pogovor z očetom.
Same neumnosti mi roje po glavi.
Kaj pa je?
Nič.
Saj, nič. Rad bi vedel, če me sploh poslušaš.
Seveda te poslušam.
Rečeš pa niti mu.
Vse rečem, vse pravim, da v naših krajih res ne manjka zgodbe.
Seveda ne. Vsaka hiša ima svojo. Kadar ko sim na travmi in se zamakne po dolini, mi vse zaživi pred očmi. Kaj vse se je že zgodilo tot? In kaj vse se dogaja danes? Samo človeka ni, ki bi to popisal. Ali ne pišeš pesmi?
Ne, pesmi pa že ne bom pisal.
No, pa tudi če bi jih pisal, prava reč. Saj pravijo, da jih pišejo vsi študenti in pišejo jih tudi drugi mladi ljudje. Celo preprosti kmečki fantje.
Saj vem, mlinarje v Celjah piše, pa se mu vsi posmehujejo.
Pesmi? Saj nič ne rečem. Tudi pesmi rad berem. To, da raje imam knjige, hočem reči povesti, romane. Knjige, ki pišejo o človeku, o našem življenju. Vidiš, zato pa pravim, da je škoda, ker v naši dolini ni nobenega pisatelja. Snovi, kakor se reče, mu ne bi manjkalo. No, sicer pa sem že prej rekel, da mora biti človek poklican za to. Kakor se reče, rojen mora biti za to.
Veš, oče, no, mogoče pa bom jaz poskusil kaj napisati.
U velikega umetnika ga je skovalo življenje z mnogimi nesrečnimi in srečnimi naključji. Že z 19 leti je moral ječo v Rimu in pozneje bežati čez mejo v Jugoslavijo. Pozneje ga je kot pravega svetovljana pot ponesla še čez številne tuje dežele. Tudi naši učenci si že širijo obzorja in pridno usvajajo tuje jezike, v katerih ustvarjajo.
Po koncu druge svetovne vojne se je Kosmač končno spet vrnil v naročje domovine, po kateri je ves čas hrepenel, v svoj gaj življenja. Poslušajmo, kako je v svetlem poletnem jutru občudoval svoj gaj kot zamišljen mlad pop, ter pozneje kot odrasel človek, ki je že okusil grenkobo življenja. Učenci pa ne bodo dovolili pokukati v njihov gaj življenja.
Ali vi nemara veste, kaj je gaj? Ja še danes ne bi znal natanko povedati, kakšen naj bo kotiček lepega sveta, da bi bil vreden te besede. Tudi sam sem o gaju najprej bral v pesmih in povestih v knjigah. In ker je bil gaj v knjigah, te pa otroku nikdar ne lažejo, je moral biti tudi v resnici in povsod. In res sem domači gaj prav kmalu odkril, zakaj otrok je tako srečen, da v svoji najbližji resničnosti zmeraj najde tisto, kar živi v njegovi domišljiji. Moj gaj je bil pri potoku Skopičniku, v oski in kratki dolinici. Poznal sem vso Skopičnikovo pot, vsak kamen, vsak kotlič in vsak tolmun. Povsod je bilo lepo, najlepše pa na visoki skali nad izvirom. Ure in ure sem sedel na svojem prestolu, si podpiral težko otroško glavo, strmel v razpenjeno vodo ter sanjaril, kako v hudih bojih osvobajam in združujem svoj narod.
Kje je zdaj tisto svetlo poletno jutro, ki se je zibalo nad mano, kakor zvon iz čistega zlata? In kje je moj gaj? In kje je tisti zamišljeni pop? Kje je tisti otroško zasanjeni slovenski knez, ki je sedel na svojem prestolu nad izvirom vode in zvečil vršiček pelina? Vse je mimo in zelo daleč. Nič ne de, od takrat sem prežvečil že kupe pelina. Moja usta so postala res grenka, zato pa se je pred mojimi očmi vzbočil pisani, prečudoviti mavrični lok življenja.
Čarobni travnik. Moj kraj za sprostitev, moj gaj, je travnik blizu moje hiše, kjer rastejo zelo lepe rože. Poleti se tam pasejo kravice in naš konj. Vedno, ko sem žalosten ali brez energije, se zatečem tja. Pobožam kravice, peljem konje na sprehod ali pa samo opazujem sončni zahod, ker je lep in barvit. Ko nimam kaj početi, raziskujem travnik in njegove skrivnosti. Na koncu travnika že v objemu gozda pa se skriva stara podrta kapelica, ki jo je nekdo posvetil svojemu bratu. Ko jo opazujem, se me vedno dotakne. Razmišljam o tem, kaj se mu je zgodilo, da ni več na tem svetu. Rad bi počistil okolinje in jo obnovil, vdahnil novo življenje.
Na klopci sama sedim, petju ptic se prepustim. Se v vetru veje zamajajo, zvoki idrice mi uho prihajajo. Proti večeru sončni zahod uzrem in tema se začne. Med rožami ležim in v lepe zvezde tam na nebu strmim. Mimo mene sova prileti in me sam prebudi, vendar me ne odvrne in na tem čudežnem kraju spet zaspim.
Narava, zdravilo za dušo. Kadar imam veliko dela in obveznosti, si predstavljam en prečudovit kraj, v katerem se počutim dobro. Takrat pozabim na vse stvari, saj me prečudovita narava začara. Rada jo občudujem na tem pravličnem kraju. Nekega napornega dne, ki mu ni bilo konca, sem si zadala cilj, da hitro končam z učenjem in domačimi nalogami. Le tako mi bo ostalo nekaj časa za moj skriti kotiček. Potrudila sem se in moja želja se je izpolnila. Vzela sem pot pod noge. Del poti do skrivališča je po obljudeni gozdni poti, nato pa se kar naenkrat izgubi za grmojem. Nekaj časa hodim na ukrebr, ker je jesen, mi pod nogami šelesti listje. Običajno prispem na vrh hribčka bolj proti večeru, ker je z njega zelo lep razgled in še lepši pogled na sončni zahod. Takrat se mi oči spočijajo od vseh ekranov in vidijo pravo lepoto narave. Usedem se na štor sredi jase in preprosto se ne morem nagledati lepot. Poslušam prekrasno petje ptic, tihe korake srn in jelenov, okrog mene brenčijo žuželke. Vse pred mano me pomirja. Naravnost čudovito. Za trenutek se ustavim, zaprem oči in prisluhnem. V trenutku pozabim na vse skrbi.
Prispeli smo do zadnje stopnje današnjega popotovanja po naši bogati kulturni dediščini. Shranjena v naša srca in zavest naj bo most za prihodnost. Prihodnost, ki bo spoštovala vsak kamenček v mozaiku skupnega spomina. S to plemenito mislijo se od vas postavljamo učenci osnovne šole Most na Soči.